mukililo na viu walingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Ngonga ya zumi na mwambi na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, bakisa ngonga moko tu ngonga ya zumi na libwa na Lualaba pe monyele nyonso ya ekolo Kongo Demokratika. Ngonga moko simalanzanga awa na Washington DC e paito zaliko pe sabino sango eye. Boyibu lamu pe mpoko elamu na sango ya mukide liluli na kali ya sango na lulaka la America, The Voice of America, utu Washington DC. Filme Max Akoyaweda na Nick Ivanov bazali onzela ya masini na lisalusi ya Marius Munga sango ya mukili ya lilo edisyon ya yambo epese melibino utu Washington DC na Edi Isango na sango ya mukili ya lilo ba mai mai baike ba salaki bitumba esika ba soda ba munisko ba zalaki na Butembo na Nord Kivu kasi mampinga ma ekolo mabengani bango pe bakangami epe makangi baike.
Bakanisa kike batu bazali na kati babandi kobeta masasi na esika wana. Alors okola ba mapinga ba monaki nde balandani na bango ti
na ituka ya Lualaba misala miyako kanga bilenge bafunda mikozala bakuluna pe kotinda bango na kanya masese na service national la mimimi nungu nungu bato batano bakufaki kolanda motango police epesaki.
Kangaki 246 personnes, Tolibéraki 65 personnes, malheureusement, Tozoaki 3 décès dans l'opération Oyo.
Libala lisala makate na ekolo Kongo Demokratika pe na bikolo bia Afrika soki balobeli na bonkoko tope banzonzi bazalite kasi banzonzi bazali banani bakomaka banzonzi ndenge nini tukolanda yango awa.
Tango sika makambo ezali bazako traite makambo na famille yo zali wana ozo yo kona yo kote
na eteni na biso na linaka na bozindo Marius Munga atuni ndimbola na mokili mibeko Didas Pembe oya zali bongo mpona miyama indombe pona matata na kwa muta kati na bayaka pe bateke sika bato baike bakufi yambona yango tolanda sika sango na bokuse na Marius Munga.
Si moko ya mibu tukumini na motoba akufi na bokono bwa Ebola utompo somuliki na Beni na Nord Kivu elobi bakambi ya misala ya bokolongono na ekolo Kongo Demokratike liye bisili ya ministere ya bokolongono lilobi ete makila mamokoni oyo matalisi ete ezali ya libota lia bokono wambala zomi boye bongalaki na mobu 2018 na ekolo Kongo Demokratike kasi ezali bokono to epidemi ya sikate kolanda bilembo biwuti na INRB Institut National de Recherche Biomedical na Goma pene na baton kama moko na tuku motoba ba yebani kozala pene ya mwasi oyo akufi le 15 août eleki na Beni mpe bazali kolandema. Mokambi ya kala ekolo Nigeria Olusegun Obasanjo ayambemi lelo na Kinshasa na mokonzi ya ekolo Kongo Demokratike Félix Tshisekedi pona kosolola maimatali misala ya mabilanga na ekolo Kongo Demokratike esakoli ndako ya musala ya president Tshisekedi uto bolongwi na ye na kiti ya bokonzi na ekolo Nigeria. Olusegun Obasanjo amipesa mingi na misala ya mabilanga pe ya kopesa makanisima ye na bakambi bayike ba Afrika na lolenge ya kokolisa misala ya mabilanga pona ntombwa ya Afrika. Bato banei na kati na bango mwasi moko ba bomami obutu boliki na baiba monani kozala ba dongolo miso ba lingomba la ADF na mboka Kisui mpe Irangia eye ezwami na secteur ya Rwenzori territoire ya Beni na province ya Nord Kivu kolanda bayi société civile ba isika eye bato baye ba bomami na machete mpe ba dongolo miso baye ba yibibi loko bilike mpe bibwele ba kimaki na kati ya park ya Virunga. Na ingumba Butembo ba simba minduki ba iba mona niko zala ba mai mai ba fundami ko luka kokota pe ko punza lelo mokolo mami bale na tongo base logistique ya misala ma MONUSCO ya kala na ingumba eye kolanda ba ibo kengi ba bisika biye mampinga ma ekolo mabundisi bango pe mabengani bango pembeni ya base eye zali na quartier Kambali na commune ya Vulamba ba ibo kengi ba kanisi ete bato ba bale ba kangemi mpe moko na kati na bango azali moyi mampinga ya kala oyo akima. Boko teli baza oye e ya MONUSCO bosalemi mikolomine isima na MONUSCO kukata misala mayango na bisika biye mikolomileki. Vital Kamerhe mokambi ya Union pour la Nation Congolaise UNC azalaki na masolo lobi loliki liboso ya bakadre mpe ba militants ya parti na ye na maloba zwaki liboso na bango mbala ya yambo wuto abima boloko. Vital Kamerhe asakoli ete UNC ezali na komilengele malamu mpona kozwa bibonga kolika nkama yoko na tuku mitano mpona maponami babakeli mibeko mikolo mizali koya. Abakisi ete boyokani kati na parti na ye mpe UDPS ya mokambi ya ekolo Congo Démocratique. Félix Tshisekedi bozali kokola wuto maponami ma 2018. Na mai matali bozangi kimia na ngambo ya Est ya ekolo Congo Démocratique, monsieur Kamerhe asakoli ete mikolo mizali koya akokende na Est ya ekolo Congo Démocratique mpona kopesa mayele maye na nzela ya boluki kozongisa kimia na bisika biye. Ekolo Angola ezali komilengele pona maponami ma imakosali malobi mokolo mwa misato pona kopona bakeli mibeko na bango bayeba kopesa nzela na kopona mokonzi ya sika ekolo e lobi loliki moi opposition ya parti UNITA na kombo ya Adelberto Costa Junior asalaki mitingi monene na ingumba Luanda liboso la bato bayike baye mingi na kati na bango bazalaki bilenge na lisikulu na ye monsieur Adelberto oyo azali na mibu tuku motoba asakoli ete ntango ekoki ya kobongola bokonzi ya MPLA ya Jean Lorenzo oyo ezali na bokonzi wuto mobu 1975 busengi koyeba ete president Lorenzo oyo aponamaka na mobu 2017 azali pe candidat pona koluka manda ya mibale. Awa na États-Unis, président akala ya ekolo Amerika Donald Trump asengi na bazuzi na kopona bato ya mayele baye bazali na katikati to na bonsomi pona kotala mikanda miye FBI ezwaki ondako na ye ya maralogo mikolo mileki pona ye akanisi ete lolenge bazwelaki yango elandaki mibeko te mpe eselemaki ndenge esengeli te. Azali kosenga ete mikanda misusu miyemizwamaki na ndako na ye na maralogo mizongisama pamba te azali komona lokola bayi politike nde bazali na mayele mabe ya kopekisa ye kokende na maponami bazali koya na mobu 2024.
Matundu mingi Marius Munga pona sango eye na bokuse. Ndako ya musala ya president Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville sakoli ete azali kokende na Angola pona matanga ma José Eduardo Dos Santos mokonzi ya kala ya Angola oyo akufaki na Barcelone na Espagne le 8 juillet. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wuto Washington DC. Babungi ba mai mai ba funda miko sala bitumba pe ko meka ko punza biloko na base militaire logistique oyo ezalaki esika ya MONUSCO kasi MONUSCO etikaki esika yango huto mposo moliki masasi mabetamaki makasi na engumba huto tongo pe misala mikangamaki sango yango epesa milibiso huto Beni na Erika Samoisi.
Mondelemboka Butembo walimboli ete moko na babungi maimai abuama kimpe basato bakangemi untango ya bitumba. Turanda konele mwa bae kiteli.
Nini nangwe lekaki zaraki bae oyo tobenga ka bae batomboki. Ba kendaki na base ya MONUSCO ne bakanisa kike batu bazali na kati. Babaniko beta masasi na esika wana. Alors, lokola ba mapinga ba monaki nde balandani na bango ti bake kokoya na bango bake kokoya na moko moko wa bango basa ba minei na nzela ekei na Beni nde ba kangaki minei baza sikoyo na maboko ya bazuzi bazosambisa bango.
Mondelemboka Butembo akundoli ete MONUSCO esili kokanga bisaka na yango tope base na yango na engumba Butembo.
Ezali ya solo na tinda ikutu bandeko wa journaliste bage ndeko tala ba autorizaki bango ba koti esika bandeko ya ba casque bleu bazalaki batali pe bamoni ya solo ete bazali lisusu te basi bakei biso toyei lokola banguna te toyei lokola bandeko tosunga bandeko voilà message to sengi na bango bazala na kimia poso ki kimia eza na mboka te eza malamu te moyen développement et ça le maiko zalate ngona to sengi na bae banso bazali kolanda biso na nzela eye bazala na kimia bazala na confiance na biso biso tozali banguna te biso tozali bandeko tuye ipona kosunga bango.
Société civile ya engumba Butembo et pameli bozangi bokengi o engumba eye tulanda moko na bae société civile maître Serge Makeo.
Mwa mekata komona bango, soli bagoliko solo na bango, ko integre bango ata na FRDC, baza basi, ya FRDC, basa lisa FRDC ko trakye ba rebelyon KF, ba rebelyon ekipa, ba M23, po proses na bito, zala Kenya, to sirkile libreman. To zala ini, to mwona nenge nini, to wakiko komisa mboka na bito, poko bimawa, kubima Butembo, poko mana Lubero, kubima Butembo, poko mata na luotu, kuzwa ba pomme de terre, kuzwa ba onyon, kuzwa ba chou, ifo zala vrema, ifo zala tranquille, ifo zala inquietete.
Ba yengumba Butembo, bazalaki na bobangi lelo mwa imobimba mpo na lokito ya masasi. Misalani ya mombongo, mitambula ki malamute. Uta yengumba beni, Erika Mwisi, pona lulaka la Amerika.
Matundu mingi, Erika Mwisi uto beni. Na ituka ya lualaba, misala miyako kangabilenge, bafunda miko zala bakuluna na balabala, peko tinda bango na kanya makasese na service national, mimi nungu nungu, bato bakufaki basato kolanda motango babakonzi ya ba polisi. Tulanda bongo sango eye uto kolwezi na Remo Mwamba.
Mabota mingi mazali kolela po, malobi ete bana mpe, batata na bango, baye bazali bakuluna te, bakangami. Basi mingi balobi bazali, na mawapo bamoni, mibali na bango, na elamba ya bule. Veo walingala azwa ki maloba, ya baboti baike, ya bana baye, bamimami.
Ananyonesha banaenda kwa eta major. Naenda mwa eta major ya mukije, mishi mupate.
Baebi sakinga ke mwana nanga bakanga kie. Na kenda ki na kije ya la police. Na mwana kie, mwana nanga azala ki kuluna te. Aza mwana oyo azo se debriye par si par la. Tango, na kenda ki kuna baebi singa ke na futa 600 000 francs congolais. Na kozo wango wapi 600 000 francs wana.
Cheto nasema 1000 francs congolais ya nini? Kulumbambia yeni mtoto kiloko anafanya nini?
Commissaire provincial ya police Esa Koliete akosolola elongo na conseil provincial ya jeunesse na misala miyamakoki mabomoto na bayi société civile na ba mouvement citoyen misusu bata la lisusu malamu bokangami ya bato baye toyo ka ministre provincial ya intérieur Deoda Kapenda
Il fallait une opération de choc que l'autorité avait levé l'autorité.
Tozwa ki décision yo parce que bamiibi bazala ki ebele. Awa nazo pesa bino bilan ya ba dega ya opération. Tokanga ki 246 personnes, to libera ki 65 personnes. Malheureusement, tozwa ki 3 décès na opération yo.
En particulier du phénomène Kanyama Kasese.
Vice-gouverneur ya Lualaba atambola ki bisika mingi alimbola awa ntina ya bokangi bato baye kasi andimi yete ba policier baike basala ki yete mbemba. Toyoka vice-gouverneur ya Lualaba Fifi Masuka Sayini. E bandeli ya problem nyonso ezala kakaka na ba defo. Tozo ebisa bato nyonso ke prochainement toko ameliore biloko yo to salaki. Problem na biso eza ko eradike bakuluna wana. Bazo seme ba desordre awa epa na biso na kolwezi na province nyonso mobimba ya Lualaba. E sengeli tome mabango na centre ya reedikasyon ya Kanyama Kasese. Men na ba kondisyon moko ya bien. Po na makambo ya bao yo bakufwaki to rekonetre kaka batu misato oyo bakufwa ba policier basala ki makambo wana bakozala severement sanctionné
et après leur explication si une sanction il y a ils seront sanctionnés
service yango eza bien mais ba mode opératoire na bango eza bien te bilili mike mitambola ki na ba réseau kolakisa bilenge baike ko beta mafimbo na Kanyama Kasese mokambi ya service national le général Kabuik alobi ezali bilili ya kala pona ezali bato ya motema mabe nde balingi ko bebisa lokumu ya service national toyoka général Kabuik
dans un centre de formation paramilitaire
Baza na centre de formation à paramilitaire. Basala ki makambo amabe, il fallait bapesa bango discipline. Commandant na bango asala ki geste wana de manière pédagogique. Et asala ki makambo wana devant ensemble ya ba camarades na ye. Il fallait ba diffuser vidéo wana dans son entièreté pour ba mona début na fin ya vidéo wana. Donc tozo ebisa bato oyo bazo véhiculer image amabe ya mboka na biso batika.
Et les messieurs, les gens qui ont diffusé cette vidéo sont de mauvaise foi, parce qu'ils n'ont pas vu, ils n'ont pas diffusé la vidéo dans son entièreté.
Outa Kolwezi, patient Raymond Mwamba, pour la VOA Afrique.
Matin de Mingi, patient Raymond Mwamba. Libala, lisala makate na ekolo Congo demokatika pe na bikolo bia Afrika, soki ba lobeli ba bonkoko tope banzozi bazalite. Ndenge moko pe milulu lokola bo panzi matanga pe misusu baike ba komisa kutu yango lokola mosala ya kosala. Kasi banzonzi bazali banani pe bakumaka banzonzi ndenge nini tulanda bilembo, bilembo na sango eye uto Kinshasa Nathalie Sekabuwa pesi biso.
Victor Vididi, ye azali mundibu moko ya bikolo to kabila ya etuka ya Congo Central. Azali nzonzi to moto oyo alobaka na nkombo ya bayebalingi kobalana to na matanga mbe makambo to milulu bisusu. Esali sikawa koleka mibu kumotoba uto abanda yango. Ayekoli kosala kinzonzi na kelasi te kasi. Kovana mingi mingi peni na baye. Bazali na bwanya to sagesse nde esala ete azwa mayele mana makolobaka malamu mpe na ndenge ya malamu liboso ya bato. Bazali kosala makwela mantanga mpe bongo na bongo.
Mbo kinzonzi na ngai na yeko bandango na koko determine kutu paseke. Avant ba grand frère nangai nyon se bazalaki bazali kotingi ngana kina koloba kinzonzi awana azali de jeune ba 15 ou 20 ans tiku na zana 78 ans donc kinzonzi ezali don na yetu la kinzonzi te mais tangu na vandi esika makambo ezali ndenge baza koloba sokoza na domaine wana il faut banda kodaptilia makambo yango. Kuzo na don ya kinzonzi peni. Kinzonzi tujua makamu nyonzo tuzalaka na yangu. Mususu ya kubota mana kibuma mama na ya. Tangu sika makamu zali baza kutrete makamu na familia. Yo zali wana. Uzo yuko na yuko. Ba mususu bazo kanchaka mwana wana petetri azo yuko orke. Aza kuadakitisha makamu mususu. Aje esengi nango dikambu.
Na maye matali lomeya, Victor Vididi, tata ya bibu tuku sambo na muambe, atali siete, banzonzi bafuta makakolandisa makaka ndenge, bayoka nakana libota, liye, libengi siye, mingi mingi, ezala kakaka elembo.
Avaya kundu anzonzi, ilifobo yoko na ufuta ye badruwa. Sengi, kuko pesa ngayi kaka kajema sanga na susu. Sambongo,
Kasi, nzonzi azali nani? Esengeli aye kula yango na kelasi, ntope azala moto oyo azali na mibu mingi to mokolo pona bafandi ya Kinshasa, Daniel Omonombe, na Josue Mindala, kozala molobeli ya bonkoko, esengi bwanya mingi mpe koyeba kutume na tradisyon to bokoko. Koyeba mpe lisusu, ndenge nini libala lile kaka. Kozala maloba masengeli, na bisika misengeli, na ntina ya kosala masoloma na malamu. Toyoka Daniel Omonombe na Josue Mindala.
Zake mbato oyo baebi koloba, bazana mwa be experience konserna makamba mabala, asa mona ndenge, ba mabala esale maka, vivango mwa mingi, azwa mwa be experience wana, yango moni ba ponaka ke entel, tomonaka mutu boye, na libala boye, alobaka boye, akonveka bato moko boye, petete ba fami ya mwa si fami ba bakosenga fami ya mobali empe cher. Me selo ye, ndenga ko diskite na bango ako loba ko pesa be exemple bele bele ako laksa boye 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 omona ka makambo pe ekiti mwa muke pri ya libala ekiti ya omone ba pona ka bato bakozwa mutu nyonso te parce que bakoko makuna awe ba koloba te fo muto ya yebi koloba o ya zane be experience wana yango ba pona ka bango
bazora bango po ete ba ba kolobela makambo ya libala eza mutu nyonso te bazwaka na nzonzi ifo bazwa mutu azana azana experience.
Mingi ya baye basala kanzonzi, bazala kabaye, basi bakola, nambula, elobi baye Kinshasa. kasi batali siete ezali mosala moko miko kendeke bikeke na bikeke to de génération en génération. Nathalie Sekabuoro simu rabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabuoro. Na eteni na linaka na biso na Bozindo, Maris Mungunga atuni ndimbola ya mokili mibeko diasa mpembe uyu azali mopona mia maindombe pona matata na kwa mut kati na bayaka na bateke isika bato baike basi bakufi tulanda.
Honorable Didas Pembe Mbote na yo
journaliste.
Bazali ko bisa bandeko bazali ko landa biso kuzali bongo mokili mibeko ya province na province ya Maindombe. Okoyi ko bisa biso en tant que mokili mibeko nini penza ezali koleka na Kwamut na province ya Maindombe.
Bon, mobulu ezali kuna entre deux communautés. Communauté ya ba teke originaire ya province ya Kwamut na communauté ya ba yaka la province ya Kwango. Alors bayaka na territoire ya Kwamut na province ya Maindombe bayaka ko sala parce que baza ba fermier baza na besoin ba terre pour la kolunda biloko ba fufu biloko nyonso ba ikoy ko servir na osala la commerce osala l'échange. Alors moi ba mbule le ki mo mbingi ba vanda problème za kanangote mais quand c'est pas moko ba chef coutumier ba senga ki na banze de redevance ndenge senga makala ba mboka nyonso. Alors redevance ba senga ki wana bande ko biso ba yaka ba monike ba chef coutumier ba lakisa ki ndelo yango ba lobi bon biso siko ba parti a l'autre foute le sur de redevance wala te et koti sa ki mo mobulu mais zala ki mobulu ya mingi penza te mais tango mobulu ko koma makasi ezali tango bande ko na biso ba yaka balobi bon na babisiko to vandi le quoi to vandi ba mbule ebele toti ya chef coutumier na bisika ba vanda ki le quoi bazamo ebele na esika yango. Alors ah balinga ko tia chef coutumier ya ekolo na bango na mabele ya batu ngo ba to komo to asepela ki na ngo ba teke particulièrement tango ba moni bongo ebe ebimisi matata na matata wana na représailles na ba revendication et salema ki salite ba fontwe ba na ko salema ba bali ko tumba bandako ba bali ko bomana ko bet na masasi ti to komi na plusieurs dizaines de morts na moya lelo voilà et bandeli ya makambo za ki ndenge ni
bato baike honorable bazali ko loba ete makambo oyo ndenge ezali ko kende ti ko na bato bakufa ezali na bato bazali sima bazali ko tia bazali ko pelisa moto pote bitumba bizala kati na bateki na bayaka. Est-ce que ozana oza davi na bango?
Évidemment ezali eloko moko esami d'une manière globale te ezali quelques instigateurs kaka na kati ya groupe ya bato ya bayaka wana bazali na bameneurs na bango bameneurs wana basali te ben qu'on crée une insurrection de telle sorte que ben intéressé ben on y est ben qu'on ressent nini ben qu'on s'est soulevé contre autorité yamboka c'est-à-dire mon conseil yamboka ya ba teke bamboka bisika ba vanaki et ça était pas bête à la masse si papa na kubumana mais là qu'on a l'ingo bête à certains na isali ango yoboy les loups armés et coéquipés. Mais le ministère intérieur est pessimo à retard ming na réaction nango. Biso ba député national. Ya ndombe to kende komona ibe ya mbaka biso te. To bengi pe téléphone a zwaka te. Wone za ki le 17 juillet c'était sans eux les kaki. Omoni na le wana soki ba makambo. Ba mesure solide des hommes qui escalade elle le to ling kuzwa ngote. Heureusement, biso ba député national ya Maindombe, to kutena ba député national ya Kwango, to décider te toke no komona président ya Assemblée nationale. Tango to moni président Assemblée nationale, to boui mobulu ezali ko sala mais pas na biso, et ben président national et président Assemblée nationale honorable Mboso, séance tenante, c'est-à-dire tango to zana réunion wana a bengi ba ministre de défense a bengi ba chef d'état major et force armée de telle sorte que ba ko ka ko pesa ba element ba kende kotia kimia. Kaka tango wana azwaki lisalisi pote batinda 270-270 militaires ya force armée. Pambate, awa masasi ya betamaki, baminduki ya betamaki, awa bakataki batumituna wa machete. Ezaki tutu kompetansi ya polisi te, ifale armée akadokia kimia. Na witi koloba wezali assistance, ezali pe kutu assistance te. Po ezali te soki mamata te ezali na mboka obligatoirement et automatiquement armée ou police, il faut bazonga, baye esika wana, batia ordre. Mais tangwe le kimigi.
Bato baike honorable bazali koloba ete, soki otali ndenge makambo ezali kolika kuna, ezali kakate force nde kosilisa makambo. Ezali nde dialogue bato basolo la. Ukaboli makanisi wana te?
Nakaboli yango. Bato bako solo la tango bitumba obete bato ko solo la tango bokimia ezongi. Il faudrait que l'État azali na nini babe yango une force régalienne. Ye azali na makoki ya kotia ordre. C'est-à-dire avandi na katikati de telle sorte que ba communauté ba beta na lesu masasite. Ce n'est que après nde na kosenga commission de réconciliation et salema pona bande kona biso ya bayaka, bande kona biso ya bateke, bako kakovanda na kimia, pe ba vanda ndenge ba vanda kena ndenge ya kala. Kobosa na tete, Kongo ezali pona ba Kongole. C'est-à-dire, soko ozali mu Swahili, okoye kovanda na ba Kongo. Ozali mu Kongo, okoye kovanda na Kasai. Ozali mu Luba, okoye kovanda na Katanga, obete na province orientale. Ainsi de suite, ainsi de suite. Ba politique ya exclusion to boi yango. Politique ope ya koibebe, ya koya ko usurpé, c'est-à-dire qu'au zoa, ba droit coutumier à batou, et zalipe ma baie. Donc, biso congolais, ceux qui sont au Kei, dans ma province Misusu, il faudrait tous s'adapter par rapport à la tradition à batou, ou à zali à province Wana. Et zalite te koya, wana ko konza bango, et zali malamote, ya ope loko toujours au beta sete, pour la te boyokani et zonga. Bolingo et Zonga dans un respect mutuel et surtout dans l'amour mutuel.
Toke neto Zonga, honorable, ozabongo mokilimi beko, na province oyo ya Mai Ndombe, ezali mbala liboso te bitumba, makambu, batu bakufa na bozangi boyoka ni bosalima na province oyo yo, na 2018 batu koleka, selon ONU, koleka 500 personnes bakufa na kaka na bitumba, na Yumbi. Est-ce que okoyi koloba ete oyo ezali koleka lilo, e kokani na oyo leka kaka na Yumbi, ezali même situation?
Yango na yote ko beta sete na baki pouvoir traditionnel basimba kaote pour congolais azali attaché na ba tradition na ye makambo ele kake na Yumbi ezalaki lié tout simplement na pouvoir traditionnel mokonzi ya communauté moko baki okunda ye siko ba communauté mususu wana lobite ye en tant que mokonzi bako okunda ye na sikote matata bimaki wana matata oyo pe ezako bima na province na territoire ya Kwamutu. Ezali batu bauti na province mususu bauti na territoire mususu balingi koya ko toucher ba valeur traditionnelle ya territoire wana ba kolo territoire ba boyaki yango yango ne mutu bimisaki matata yango na lobi to vanda na amour to vanda na bolingo mais dans un respect mutuel mutu na mutu a respecter ba tradition na ye na banzi kimi ko vanda
kasi batu baike pe batali ete makambo ma Amerika na 2018 ezalaka na tango ya maponami ou pembeni ya maponami oyo pe zaliko salema na tango ya maponami ou bien pembeni ya maponami est-ce que quelque part ekoki kozala na bayi politique ba kozala sima makambo oyo pona yo.
Je ne crois pas. Ou les alliés analysent d'ailleurs, que je ne partage pas. Et c'est tout simplement, les Kambango et Eko Bimanatango et Mabi. Et Moutoula Moutouako, Eko Pes interprétation d'un dengue naïe. Pour la élection et Tindate, la communauté, Bakenokoubomana, ça n'a pas de sens. Parce que ce qui est salakite, ba konzio ba kufaki, ba ki okunda bango e pa ya mboko e mususu, so ba kundaki bango e sika wana te, makate lingo bimate. Mbalo yo pe, so ki te, ba ndekona biso bayaka, bayaki koko, koluka posibilite ba koma, ba chef koutumye, na ba bisiko ba wabazali, ya wune kote si matata. E zali te ke ba eleksi. question, je ne pense pas. Peut-être, mais la boue qu'on s'avançait dans le terrain Wana, comme Mathieu, je n'ai pas de preuves. Et sous bassement, là où ils allaient présenter.
Ezalaki mokili beko ekolo Kongo Demokratike Didas Mpembe azalaki koyanola na Marius Munga pona likambo litali mataka na kwa mutu topesi bongo matondo na Marius Munga oyasungaki biso pe na nzela ya singa topesi pe matondo na Firmin Marx koya Weda na Nick Ivanov babasungi biso na nzela ya masini tokutana lisusu na 20h30 ngonga ya Kinshasa pona edition na biso ya mibale ngai kombo na ngai Edi Isango.